COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Continúa a búsqueda en Abadín de Enrique Bolívar Díaz Castro, o octoxenario desaparecido o pasado domingo en Quende. O operativo de búsqueda poñíase en marcha de novo sobre as 9 da mañá. Hai máis efectivos da Garda Civil, despois de que onte aparecese Manuel Rodríguez Celpeto en Pol e fose recuperado do mar o cadáver de Aquilino García, o home de 83 anos que desaparecera no Vicedo. José María López Rancaño, o alcalde de Abadín.
Seguiron buscando por lo mismo, o sea, alrededor de donde desapareceu. Pero non teño máis noticias, o sea, eu estuve no concello pola mañá, subí un momentín arriba e iban buscando.
Son José Luis Ramudo, onte foi un día moi tráxico, moi triste no concello do Vicedo. A primeira hora da tarde tamén morría un ciclista de 66 anos, perdía a vida tras ser atropelado por un vehículo que saía dun estacionamento na travesía da localidade. Foi máis ou menos a altura do número 90 da Avenida da Mariña, no Vicedo. Tamén che contamos que unha muller de 72 anos resultou ferida esta mañá en Vilalba tras ser atropelada por un vehículo na rúa Campo de Puente. En principio, as súas lesións non parecían graves, foi evacuada ao punto de atención continuada desa localidade. E o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, despedía este venres o comisario principal do Corpo Nacional de Policía en Lugo. E é que José María Esteban Corral deixa o cargo por xubilación despois de 40 anos de servicio. Está tendo lugar aquí en Lugo, no Centro Cultural Bello Cárcere, o encontro de alto nivel da Unión Europea sobre o envellecemento da poboación. Foi inaugurado onte pola tarde polo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que estivo acompañado pola vicepresidenta da Comisión Europea. O ministro dixo que desta xornada sairán ideas, propostas moi importantes para o futuro da xente maior en Europa. Dixo que hai que reflexionar sobre a terceira idade, o mesmo que se ven facendo na propia Unión Europea dende hai anos sobre a infancia.
Los ojos de Europa están centrados en Lugo e hoy Lugo es el centro, la capital de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. El envejecimiento en Europa es un fenómeno creciente e importantísimo y por lo tanto de aquí van a salir reflexiones, ideas, decisiones muy importantes para el futuro de Europa. En el año 2021, más o menos el 19% de la población superaba los 65 años de edad.
O goberno non convidou a Xunta a participar nese foro internacional. Lamentou esa circunstancia precisamente a consellera de Política Social, Fabiola García, estivo onte en Lugo para visitar a residencia das Gándaras. A Xunta gastará 7 millóns de euros para mellorar as condicións dese centro. Ademais, confirmou que está a piques de rematar a obra de construción da nova residencia de maiores de Lugo. Como saben, está no barrio da residencia, foi financiada pola Fundación Amancio Ortega e ofertará, en principio, unhas 120 prazas. Fabiola García.
Pois a verdade é que a residencia de Lugo, xunto coa residencia de Santiago de Compostela, pois son as primeiras residencias que estarán rematadas. Nos contamos pois que nas vindeiras semanas ou no próximo mes pois este lista este centro residencial que non la poida entre a Fundación Amancio Ortega para poñer en marcha canto antes e para que os lucenses dispoñan dun centro de vanguarda a nivel europeo.
Máis asuntos. Todo preparado para o inicio do curso escolar na provincia de Lugo. Este luns comezan as clases, o 11 de setembro. Hai matriculados para este curso en Lugo máis de 32.500 alumnos. Máis de 5.500 son alumnos de educación infantil. Preto de 14.000 son alumnos de primaria. Hai 71 de educación especial e preto de 10.000 en educación secundaria. Algo máis de 3.000 rapaces cursarán bacharelato. Prácticamente a metade dos matriculados, máis de 13.000 alumnos, están na capital da provincia. José Manuel Valcarce é o presidente da asociación que agrupa os centros públicos de ensino aquí en Lugo.
Profesorado preparando as programacións, vendo os informes do curso pasado para preparar as medidas de reforzo que hai que aplicar. Básicamente, sobre todo un traballo así de carácter máis analítico, preparativo para empezar o luns que ven.
A Asociación Galicia Baleira, que agrupa as federacións de veciños de Lugo e Ourense, vén de remitirlle unha carta ao conselleiro do Medio Rural, José González, para reclamarlle á Xunta máis medios na loita contra as vespas velutinas. Este colectivo afirma que os medios despregados non son suficientes. A praga continúa avanzando e provoca graves danos aos apicultores da nosa provincia. Galicia Baleira pide a Xunta de Galicia que se tome en serio este problema e os niños sexan retirados unha vez localizados antes de 48 horas. José Luis García é un apicultor de Mondoñedo.
Está atacando moito. Me encanta loita. Traballamos con cousas que nos fomos, en principio, practicando. Entonces, ahora mismo estamos traballando con trampeo e poñendo arpas. Básicamente, que estamos facendo. A velutina é unha cousa que, é dicir, está descontrolada. Por parte das administracións, pois, faise pouco, e o que se fai, pois, non se fai organizado.
O conselleiro do Medio Rural, José González, falou este venres para os micrófonos de Cope Lugo. Dixo que estivo en contacto coas principais industrias e empresas lácteas que operan en Galicia para pedirlles sentido, estabilidade nos prezos, estabilidade a medio e a longo prazo para garantir a rendabilidade das granxas e a remuda xeracional. Opina que, de momento, hai boa disposición por parte das empresas. Veremos.
É moi complicado que un gandeiro recomende o seu fillo ou seu neto, ou a súa filla ou a súa neta, que siga coa súa explotación se non hai rendibilidade. Por tanto, o que pedimos ou que demandamos, eu mesmo me reunín pois, cos diferentes compradores, cos principais compradores de leite, que vayamos a unha senda de estabilidade e que ademais esa estabilidade ten que darse xa a medio e longo prazo. Non podemos estar variando os precios nin xerando incertidumbres nos nosos gandeiros. Eu creo que se entende a mensaxe.
A Deputación de Lugo comezou este xoves o extendido de aglomerado na estrada provincial que comunica os concellos de Sarria e Paradela. Son unhos traballos que obrigan a cortar o tráfico na vía durante unha semana. Quedan, polo tanto, habilitados desvíos alternativos que están convenientemente sinalizados. En Lugo, o Partido Popular retírase da Comisión de Festas do San Froilán. Di que non é unha comisión, senón un centro de sumisión. Din que non están dispostos a blanquear a mala xestión do BNG nunhas festas que costarán 700.000 euros. Escoitamos ao concelleiro Javier Vázquez.
Únicamente se nos ha aceptado, ya que ha sido propuesta nuestra, la pregonera Sonia Villapol, y que desde luego podría ser propuesta de cualquiera de los grupos, porque creo que nadie podría discutirlo. También queremos dejar muy claro que este San Froilán está siendo boicoteado de una forma también permanente por parte del propio PSOE, con ese silencio cómplice que no dice absolutamente nada al respecto y además que está contraprogramando con el Caudal Fest.
Pola súa parte, o goberno local destaca a importante presenza que terá a cultura tradicional galega no programa de San Froilán, con actividades como o Festival de Música Tradicional, a Verbena Galega de Antes, a Mostra de Música Tradicional Galega, o Domingo das Mozas, ou Cultura e Tradición no Camiño Maite Ferreiro.
A cultura tradicional galega é a protagonista un ano máis da Gran Festa do Outono Galego, cunha selección de actividades de calidade para chegar a toda a veciñanza e visitantes as distintas expresións culturais que se continúan a manter e recuperar nos nosos días. Amosamos así o noso compromiso e traballo na conservación e promoción dos nosos elementos culturais máis importantes.
Lara Méndez reclama que a Xunta de Galicia se involucre para poñer en valor o círculo lítico de Adai, o mellor conservado de Galicia. Trátase dun xacemento que ven da Idade de Bronce. A rexedora visitou os traballos de excavación este venres.
Logo de visitar e corroborar in situ que o círculo lítico de Adai é o mellor conservado de Galicia, tal e como nos constatou pois, a profesora Pilar Prieto, arqueóloga da USC, e todo o seu equipo que está ali traballando durante estes días, solicitamos á Xunta de Galicia que se involucre para poñer en valor este patrimonio único en Galicia.
E antes de rematar un par de asuntos máis, un home foi detido por atentado a axentes da autoridade. Abalanzouse sobre os axentes da policía local que fixeron acto de presencia nun piso, nun domicilio na Avenida da Coruña onde se estaba a celebrar unha festa. Este home fora previamente expulsado polos outros participantes por amosarse moi alterado e molestar os demais. Tamén che contamos que o grupo operativo nocturno da policía local denunciou a pasada madrugada a tres locais de lecer nocturno da cidade, dous de Mieres tiñan as portas abertas, polo tanto saía moitísimo ruido, moitísimo balbordo que non deixaba descansar aos veciños das zonas afectadas. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE. Bo día e feliz fin de semana. Cuidado coa calor.